Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Verovatno ste do sada već navikli da ponedeljkom u emisiji Vreme muzike čujete glas Zorice Premate. Čućete ga i danas, ali u drugačijoj ulozi. Zorica je s nama u studiju, moja draga gošća. Dobar dan, dobrodošla.
Zdravo, dobar dan i slušaocima dobar dan.
Povod za ovaj razgovor je to što si ti prva dobitnica novo ustanovljene nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku, pa ćemo razgovarati o tvojoj karijeri muzikologa, muzičkog pisca, kritičara i tako dalje. Za početak reci kako se osjećaš, s obzirom da je nagrada stigla iz ruku kolega iz struke.
Da, pa upravo zbog toga što je taj žiri bio tako jak. Tu su zaista naša vodeća imena iz oblasti muzikologije. Zato sam se toliko iznenadila. Ja sam ipak muzički urednik. Dobro, radila sam ja naravno svašta i radim razne druge stvari koje nisu u vezi sa ovim mojim dosadašnjim poslom na radiju. A opet nisam sebe doživljavala kao neko ko baš toliko izgara na poslu, tako da sam se zaista prijatno iznenadila i naravno da me to dirnulo i da nekako dolazi kao lepa kruna moje karijere.
Ja se ne bih složila s tobom da ti to nisi zaslužila, ako je neko zaslužio tu nagradu, mislim da si to upravo ti, toliko je zaista stvari iza tebe, i knjiga, i kritika, i napisa u štampi, u novinama, i emisija radijskih i tako dalje i tako dalje. Ali o svemu tome ćemo pričati. Ti si naravno donela muziku pre svega srpskih autora.
Da.
Moram da kažem i da si ti jedan od najvećih poznavalaca srpske muzike danas kod nas među muzikolozima.
Ja bih se samo gradila savremene srpske muzike.
U redu, može i tako, da. Ali slušat ćemo dakle tvoj izbor, ono što ti misliš da je zaista najbolje.
Ja sam napravila neki izbor da slušaoci mogu da uživaju u srpskoj savremenoj muzici. Vlada jedno, da kažem, pogrešno mišljenje da savremena muzika nije za slušanje, da je ona muka za uši. E pa evo sada ćete da čujete kako savremena muzika i nije muka za uši i kako u njoj zaista može i da se uživa.
Thank you.
Eto, Zorica Premate je za početak emisije Vreme muzike odabrala muziku Zorana Erića. Hoćeš li nam reći šta je ovo bilo i zašto baš njegovu muziku? Ti si o njemu najviše i pisala, koliko mi se čini, u svom,
da,
u svojoj bogatoj karijeri.
Da, ispalo je tako da sam najviše pisala baš o Erićevoj muzici, a ovo je bio odlomak iz njegove kompozicije Šest komentara scena. To je bila Cavatina Nuova i stav koji se zove Kolce. Upravo smo ga sad čuli. Svirali su Marija Špengler, Sook Kim i Arisa Fujita. To su tri solistkinje. To je inače koncert za tri violine i gudače. Svirali su i gudači Svetog Đorđa, a dirigovao je Orlando Jopling. To je snimak sa premijernog izvođenja, mislim, 1999. Tako.
1999.
Da.
Nisam rekla inače da si ti u penziji što se tiče bar rada i našeg programa, međutim to je profesija, naša profesija nikad zapravo to ne znači. Čovek radi do kraja života, naročito neko ko se bavi muzičkom kritikom i eseistikom. Kao što rekao smo, to su discipline za koje si dobila nagradu.
Ja sam imala sreću da, u stvari, moja životna vokacija, to je slušanje muzike, razmišljanje o muzici, da mi to postane posao. Znači, to nikad prvo ne može da dosadi, drugo, uvek je zanimljivo, uvek ste visoko motivisani, odnosno uvek želiš više od sebe i stalno si u nekoj, u nekom stanju pažljivog osluškivanja svega što se dešava i izazvan da kritički odmah se odnosiš prema tome što si čuo, prema tome što si saznao. I ne znam da ću da citiram nekoga rokera, mislim, koji je rekao: ja bih ovo radio i džabe, dobro je što me plaćaju. Tako da sam ja imala sreće da dobijem i platu za taj posao koji sam radila, eto, ali dosta sam se naradila i besplatno, ne mogu da kažem.
Dobro, to je možda tema za neke druge strukture, ali eto da krenemo od tog nekog početka. To je naravno naš fakultet muzičke umetnosti na kom smo svi potekli, ali taj predmet, muzička kritika, ne postoji na Fakultetu muzičke umetnosti. To je naravno, sve su to discipline koje se uče u okviru muzikologije. Kako si ti onda počela da se baviš kritikom? Da li si baš htela ili je to nekako slučajno se dogodilo?
I jedno i drugo. Prvo da kažem samo da i pravnici završe pravni fakultet pa ne znaju da napišu tužbu. Tako da i u stvari muzikolozi završe muzikologiju, ali te neke stvari koje se tiču stvarno struke se ne uče, jel se smatra da se lako mogu savladati ako zatreba, i zaista je tako. A drugo, ja sam počela se bavim muzičkom kritikom 79. ili 80. Sećam se da sam napisala recimo jedno...
Šta je bila prva kritika? Da li se sećaš?
Kako da ne, kako da ne, ovako. Prva kritika mi je bila Alef, orkestarska kompozicija koju mi je diplomirao moj kolega Jugoslav Bošnjak. Došla sam na treći program kod muzičke urednice Mira Daleore i a preporučili su me pretposlednjem sa fakulteta, ja sam tad bila dala absolvent, ali sam bila peta godina, više ne mogu se setim. I onda sam tu, u stvari, kod Mira Daleore počela da učim kako se piše muzička kritika. Na svom fakultetu od moje profesorke Mirjane Veselinović-Hofman, čija sam bila prvi diplomac, sam naučila kako se misli ozbiljno analitički i kako se misli eseistički. Jer tako sam nekako i napisala taj svoj diplomski rad. A od Mira Daleora se naučila ono kako se boriti za život, kako naveče otići na koncert, ujutru sesti, napisati kritiku i u 11 sati je već
snimiti. Dakle, one praktične stvari.
Jeste, da.
A od koga si naučila da li je kritika objektivna ili subjektivna disciplina?
Ja imam inače dosta tih, kako da kažem, paradoksalnih stava u odnosu na moj posao. Naime, s jedne strane smo zaista prisiljeni, prinuđeni već samim tim što se bavimo kritikom da negde budemo isključivi, odnosno da dajemo neki vrednosni sud, a sa druge strane ne smemo nikako da ispustimo iz vida to da su ti sudovi ipak privremeni. I da je samo vreme nešto što može da potvrdi ili porekne ono što smo mi već negde napisali ili izrekli. A inače, sama kritika po sebi ima jedan temeljni paradoks. To je to suočavanje onoga što je razumevanje muzike i što mi stičemo svojim obrazovanjem, poznavanjem nota, poznavanjem raznih teorijskih disciplina koje moramo da savladamo na fakultetu i koje posle usavršavamo baveći se kritikom. I onoga što se zove sud ličnog ukusa. Znači, hajde recimo da kažem ono što je, mislim da je to rekao Jankelević, tog čuđenja nad neizrecivim. I u stvari stalno dolazi do tog međusobnog sameravanja između onoga što je pitanje analize, pitanje nečega što je znači analitički dostupno u tome kad posuđujete muziku i onoga što je pitanje ushićenja ili pitanje zgražavanja, jel, i to je moguće. I
da li to, dakle, se zaista ne može?
Ne može, ponekad... ne postoji objektivna kritika. Mislim, ljudi stalno pričaju o tome kako je to, kako to može, kako kritičar treba da bude objektivan. Ja mislim da taj kritičar koji je objektivan, on ništa ne valja i zapravo njemu se ta muzika o kojoj on piše, apsolutno mu nije jasna. Jer, a mu je muzika jasna, znači da zna o čemu piše, on bi morao da ima stav i on bi morao, taj stav bi morao da ima neku vrstu strasti u sebi i neku jaku argumentaciju, koja takođe ne ide bez neke, ajde da kažemo, neke kritičarske kreativnosti ili neke strastvenosti koja mora da vas nosi kad se suočite sa umetničkim delom, pa ono mora da vas pokrene.
Da, i nešto vaše lično. Da, ali rekla si, to je privremeni sud, ali jeste. Ne bih se složila jer, na primjer, ti si hroničar srpskog muzičkog života i mnoga dela si pratila na njihovim premijerama. Yes, da, i ono što si izgovorila tom prilikom, da se vratimo na taj analitički tvoj aparat koji ti svaki put uključuješ, dakle, ono što tada napišeš i što iskažeš, što ostaje, a naročito za ljude koji se posle pozivaju na ono što si ti rekla. Pa, to je velika odgovornost, dakle, hoću da kažem, reći nešto o kompoziciji koja se prvi put izvodi.
Jeste.
Mnoge si kompozicije
tako prvo, propratila. Prvo, znači, počela sam da pišem kritike, eto, 79. ili 80. ne sećam se tačno, znači, evo, 37 godina. I kritika je takođe i stvar iskustva, znači naslušanosti, hajde da upodredim taj izraz da ga ja iskujem. To znači da se muzika stalno sluša i da se stalno o njoj razmišlja i da se radi na sebi u tom pravcu, a kad idem na koncert, ja odem na koncert odmorna, naspavana, vrlo koncentrisana, često mi se dešava da pribeležim sebi nešto na papiriću dok slušam muziku, isključim se potpuno od svoje okoline, jako mi smeta ako neko oko mene uzdiše, kašlje, otvara Šuška bombonu popirać. Ili tako već, ne znam što, to me potpuno izludi, ili kad ljudi povedu decu na koncert, ona ne znaju se ponašaju. jer strah me je da ne izgubim autentičnost trenutka. Jer ako se to desi, onda više nisam ni ja sigurno svoj sud. A što se ove druge stvari tiče, toga da ljudi citiraju moje stavove i da je koriste, a znate koliko njih ima koji me ne citiraju? Kada kažem neku, kada iskažem neku negativnu ocenu, a ja nisam nikad bežala od toga, i mislim da čovjek treba bude, da je kritika s jedne strane nešto što je pitanje estetike, a s druge strane nešto što je pitanje etike.
Apsolutno. To se onda primeti i tekako.
Da.
Evo, odabrala si da čujemo i muziku Vlastimira Trajkovića. To je njegov čuveni koncert Arion za gitaru i gudače. Zašto baš to? Da li si propratila premijeru ovog dela?
Jesam. Da. Da, to je za mene jedno od ugonih dela naše postmoderne. Ja se inače bavim tim kompozitorima koji su rođeni posle Drugog svjetskog rata, odnosno ajde da kažemo Hoffman je najstariji, Sidney Hoffman je rođen 44. pa evo dogurala sam i do tih najmlađih sada koji su već rođeni 85. i dalje. I bavim se znači tim domaćim autorima i njihovim naraštajima, pokolenjima. A
o mlađima ćemo kasnije.
Ovaj Vlasta je bio taj koji je odjednom napisao nešto što je bilo užasno jednostavno, a dejstveno, gde je primenio posle one naše, ajde da kažemo, provincijske avangarde u kojoj smo mi plovili tih 70. godina, onda se odjednom 78. ili 79. Pojavio Arion koji je bio raskid sa svim tim i divna muzika koja je ponovo muziku vratila trajanju. Vi u Arionu možete da čujete kako ta gitara i ti gudači otkucavaju neko divno, sporo opuštajuće muzičko vreme.
Eto, čuli smo odlomak kompozicije Arion Vlastimira Trajkovića, svirala je Vera Ogrizović, naravno deonicu gitare, uz gudački orkestar, Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran. Vera Ogrizović je inače premijerno izvela ovu kompoziciju i nekako je zaštitni znak za nju. A s nama u studiju u emisiji Vreme muzike je Zorica Premate, moja draga koleginica, muzikološkinja i donedavno urednica na Radio Beogradu 2. Pa ja mislim da su slušaoci do sad već mogli da vide kako, odnosno da čuju kako ti tumačiš muziku, kako slušaš, da, kako objašnjavaš. Da, da. Pa šta ti je najvažnije kad pišeš, naročito o nekoj kompoziciji koju prvi put čuješ?
Pa dešavalo mi se zapravo da se najčešće bavim tim najnovijim delima u srpskoj muzici.
Jer dakle, niko drugi ne se ne usuđivao to da radi.
Ne znam ni
ja
sama
šta
da kažem.
Da.
Ne znam ni sama. Kažem, pre svega sam veoma radoznala u odnosu na muziku. Znači imam tu neku stalnu motivaciju pozitivnu u odnosu na to šta treba da čujem. Naravno, nekad se očaram, nekad se razočaram, jedno i drugo je moguće. I samo muzičko delo po sebi, onako kako ga ja slušam, jeste neka vrsta paradoksalnog sastava. Znači, s jedne strane je, ima Stravinski jednu lepu izreku koja je naravno cinična, da je muzičko delo produkt računa i lukavosti. E sad, pod tim računom i lukavošću ja računam ono što se zove kompoziciona tehnika. Znači, pre svega, kompozitor mora da bude tehnički veoma, veoma vešt. Da bi bio u stanju da izrazi ono drugo što ja u muzici želim da čujem, a to su posljedice tog više dimenzionalnog slušanja, da tako kažem, a to su one divne igre sa muzičkim materijalom, te neki skokovi intuicije, to čuđenje nad tim šta je kompozitor uradio, ta igra sa iščekivanjem nečega što treba da se desi u muzici, a desi se nešto sasvim drugo, ti iznenadni uvidi, analogije, onda recimo te homologije u muzičkom jeziku, u stvari želim da čujem autarhiju kreativnosti nad svim tim što se zove račun i lukavost i što se računa da kompozitor mora da ima.
To ne
znači,
zanat,
tu
da.
Zanatsku tehniku. Ja računam da se on stalno od nje otiskuje, koristeći je, da je s jedne strane potvrdi, a s druge strane da se s njom poigra, pa ako treba i da je pobije.
To je to što se tiče muzičke same sadržine, suštine i sve to. Ali ti itekako voliš i da smestiš tu muziku u, da kažem, društveni kontekst.
Naravno.
I da i u istorijski, na kraju krajeva. Ako si već pomenula te učitelje svoje u kritici i esistici, da li postoje neki uzori među velikim velikanima u svetu koji su tvoji uzori?
Pa i tu ima paradoksa. Jer s jedne strane se borim za to da muzičke kritike pišu ljudi koji su za to obučeni, znači muzikolozi. A s druge strane, ipak u srpskoj muzici najveći muzički kritičar bio je jedan Dragutin Gostuški, koji nije bio muzikolog, koji je bio kompozitor i bio estetičar, naravno. A od svetskih kritičara, sad ću da kažem nešto što se možda graniči sa blasfemijom, uživala sam da čitam muzičke kritičare kritike Bernarda Shawa, koji uopšte nije bio muzički obrazovan, odnosno bio je amater, svirač, i koji je, pišući o muzici, zapravo pisao o svemu drugome u londonskom životu, svakodnevnom, i gde se više bavio kritikom britanskog društva nego, a boga mi, bavio se kritikom muzike, a što se njegovog muzičkog ukusa tiče, sad nećemo o tome, jer on nije volao Čajkovskog, Dvoržaka i Brahmsa, što je naravno ide jer,
u tu blasfemiju.
Ali je bio toliko živahan i toliko bogat u pričanju o svom vremenu, da je to nekako, što se mene tiče, opravdalo čak i te njegove velike kritičke promašaje. E sad, sama muzika po sebi je fenomen koji daleko, daleko prevazilazi, pa kako hoćete, i pokriva celo ljudsko društvo, ljudsku civilizaciju. Ona je kardinalni fenomen civilizacije i kad govorim o muzičkoj kritici, ja se bavim u stvari samo jednim sićušnim delom muzike, a smatram da je muzika treba i mora da prepokrije ceo naš život. Desilo mi se jedan puta da sam pravila intervju sa Carrerasom, kad je bio u Beogradu još pre, recimo, 10 godina. Ja sam ga naravno pitala koju muziku voli da sluša i tako, znate, ono, već kako pitate jednog velikog umetnika kad imate priliku s njim da razgovarate, onda on meni samo ako me poklopi i kaže, znate, postoji muzika za svako raspoloženje i za svako doba i vreme u životu. I zaista postoji. Pa kad je svadba i kad igrate na stolu, ne možete da igrate uz Baha, nego se zna da je to kolo. E sad, s druge strane, postoji ta priča o muzici kao umetnosti, što je nešto sasvim drugo. Ali postoji muzika koja je deo rituala, kao što je to, recimo, pravoslavna muzika, ili postoji muzika koja je deo zabave, kao što je to, ova, da kažemo, komercijalna muzika. Sve to ima mesto u našem životu. Ali se ipak treba...
Treba znati šta je šta.
Šta je umetnička muzika i zašto je ona? Zašto se ona smatra umetničkom, a ne neka druga?
I svaka od tih muzika koju sam pomenula ima svoj vrednostni sud, odnosno
svoju
vrednost
estetiku,
i svoju estetiku i mesto u samom sebi.
Staviš me ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pooparaš, započneš, započneš, pooparaš, pa preputneš ili ćemo času, ilovaču ili saksiju ili okarinu ili lonac, ilovaču, bar nema jezika, ilovaču, ilovaču, bar nema jezika. Staviš me ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pooparaš, pa preputneš ili ćemo času, ilovaču ili ćemo času, ilovaču ili saksiju ili okarinu. Okarinu, okarinu ili lonac ili bačar, nema jezika, staviš me ovde, staviš, staviš ovde, staviš, staviš ovde, staviš onde, prenestiš, odmotaš, 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 uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepočneš, pa prepočneš, ili ćemo ćasu, ili bačar, ili saksiju, ili, ili, ili okarinu, ili lonac, ili lonac, ili, ili ili lonac, ilovač, ilovač, bar nema, ilovač, bar nema jezika, staviš, staviš mi ovde, staviš onde, premestiš, staviš, staviš, ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmaš, ostaviš, odmotaš, zamotaš, uzmaš, ostaviš, započneš, oparaš, prepočneš, započneš, oparaš, prepočneš, ili ćemo čas, ili ćemo čas, ili čas, čas, ili čas, čas, ili ćemo čas, ilovač, ili saksija, ili okarsija, ili okarinu, ili okarinu, ili lonac, ilovač, bar nema jezika, staviš mi ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, ne svetli ništa ni u kući, ne svetli ništa ni na sokaku.
Evo, bio je ovo jedan vrlo zanimljiv, rekla bih i provokativan fragment radiofonskog, muzičko-radiofonskog ostvarenja Veliki kamen Ivane Stefanović, koji je moja gošća, urednica, muzikološkinja Zorica Premate izabrala. Mislim da ovde ima baš nečega od onoga što smo malo čas spomenuli, a to je društveni kontekst koji se mora posmatrati kad se posmatra svako muzičko delo. Mislim da jedno bez drugog ne ide.
Da, svako umetničko delo jeste nastalo u svojoj epohi, čak i onda kad se bori protiv toga da bude potpuno isključeno, sam taj stav u odnosu na odvajanje od epohe je već politički stav. Prosto ne postoji umetnost bez politike danas. I meni je jako bilo važno, pogotovo tokom 90. godina, da iščitam te palimpseste, te sadržine koje muzika, koje su aura oko muzike, koje muzika kao jedna nediskurzivna umetnost ne izgovara diskurzivno, ali se zapravo stalno njima bavi. A to je to da se muzika mora slušati više dimenzionalno, jer se tada u stvari otvaraju svi njeni predivni poetski svetovi.
Da, moram da kažem da je ova kompozicija dobila nagradu, prvu nagradu na konkursu pri Italija, koji je jedan prestižni konkurs u svetu.
Najveći svetski
Najveće da, takmičenje za radiofonska ostvarenja, uopšte za radijsko stvaralaštvo, i da će kompozicija biti predstavljena na jednoj od budućih tribina Novi zvučni prostori koje takođe ti vodiš. Dakle, hoću da kažem da se ti ne baviš, samo da podsjetimo naše slušalce, ne samo muzičkom kritikom i pisanjem o muzici, već eto i promocijom našeg savremenog muzičkog stvaralaštva. Kad će biti ta tribina?
To je sa sledeća tribina, zakazana je za 9. novembar i bit će posvećena delu Veliki kamen. To je dakle ta radiofonsko delo Ivane Stefanović, koji je inače jedan od naših najvećih stvaralaca u ovoj oblasti. Tom prilikom, to će biti Udruženju kompozitora Srbije, znači 9. novembra, govorit će muzikološki Njana Kotevska i Ivana Petković i komunikatorka kulture Zorica Evremović, a ja po tradiciji nekako vodim te tribine i bit će mi drago u stvari da dođu slušalci i da čuju kako to izgleda kada se govori o jednom savremenom umetničkom delu, a pogotovo o delu koje je napravila Ivana Stefanović, koji je uvek ima tu jaku etičku crtu u svom stvaralaštvu.
I da samo napomenemo da je Udruženje kompozitora Srbije institucija koja stoji iza nagrade Pavle Stefanović.
Pa utoliko mi je draže da su me nagradili moje kolege.
Pored premijernih ostvarenja naših kompozitora, nekako tu naravno spada i sad briga o mladim autorima. Sad smo pripremili jedan fragment muzike Jasne Veličković, koja već možda pripada srednjoj generaciji, ali ti si je pratila otkad je bila naravno i mlađa. Zašto baš ona sad u tvom izboru? Evo, najavi slušalcima.
Bila sam u žiriju u nekoj tribini, međunarodnoj tribini kompozitora 90. kad je ona dobila tu prvu studentsku nagradu za svoje delo Pandorinoj kutiji. Evo, do dan danas pratim šta ona radi. Ona je sada u Holandiji, baš ima jako lepu karijeru. Ona se izdržava od porudžbina, što danas
tešno,
na zapadu znači da je ona vrlo etablirana. Ona je, između ostalog, tvorac jednog čudesnog instrumenta o kome sad nema vremena da govorim.
Ali evo da najavimo ovo delo, da bi
evo,
slušalci znali.
To je iz njene rane faze, to je jedna kratka kompozicija i to je način na koji mladi ljudi mogu da komuniciraju sa već napisanom muzikom. Znači, reč je o tome da je sva muzika već napisana, nema više šta da se izmisli, međutim, i tekako ima šta da se kaže o tome što je već napisano. I jedna od takve kompozicija je delo Good Bach. Znači, ne Goodbye, nego Good Bach, Dobri Bach, gde je Jasna Veličković pustila na matricu snimak Bachovog preludijuma i fuge u C-duru iz njegove ove svetske dobrotemperalnog klavira. A preko toga, ona kao pijanista vrši ispravke, korekcije, šale, raznorazne, kako da kažem, intervencije u odnosu na tog Baha da bi on postao dobar. Thank you.
Eto kako se Jasna Veličković poigrala dobrim starim Bachom, kako glasi naslov njenog komada Good Bach. S nama je dalje Zorica Premate. Rekoh da si naravno pisala muzičke kritike, bavila si se muzičkom eseistikom, radila si u Legatu Josip Slavenski, objavljivala kompakt diskove uz časopis Novi zvuk, sređivala si podatke o srpskim kompozitorima za Wikipediju, pisala si za novine, politiku, radila naravno na radiju kao naša velika koleginica, značajna, draga. Šta ti je najlepše od svega ovoga?
Ne
Šta
znam,
si najviše volela da radiš?
Ne znam, u stvari najviše sam volela tu šarolikost. To mi najviše odgovara.
I ti da se igraš kao
da,
Jasna Veličković u ovoj kompoziciji.
Da, jer nekako Jasna suviše radoznala i zainteresovana za razne stvari da bi mogla samo da se bavim jednim. Međutim, kad se dohvatim nečega, onda volim to lepo da uradim kako treba, da koliko god mogu dam sve od sebe i da iskoristim sve te moje talente, moći, sposobnosti, iskustvo, znanje, već šta to kako to ide. Ali volim šarenilo. Mislim da je to dobro. Mislim da naš duh treba da negujemo time što ćemo ga hraniti raznim stvarima. Mislim da naše uši treba da hranimo raznim stvarima. Mislim da je ceo naš svet nije potopljen u videosferu, kako svi govorimo, kako smo mi svi zapravo bića čula vida. Ne, mi smo potopljeni u audiosferu. Jer kad zatvorite oči, vi ne vidite ništa. A kad dobro zapušite svoje uši, vi onda čujete svoj organizam i svoje srce. E, to je razlika. I mislim da zbog toga što je muzika starije čulo, odnosno čulo sluha je starije čulo od čula vida, da je ono zato dublje i zato je njegova moć, kako da kažem, magična i skrivena, ali je zato veća.
A kakvu muziku ti najviše voliš da slušaš?
Pa kako kad? Kako kad? Dakle, pre svega što se tiče slušanja, ja zastupam tu tezu o tom višeslojnom slušanju. Dakle, istovremeno pratite muziku i kao govor tonova, kao nešto što je pitanje forme, dramaturgije, znači čujete prvu temu, čujete drugu temu, čujete kako kompozitor radi sa određenim materijalom, da li je to repetitivnost, da li je to tematski rad, da li je to sekvenca, jel šta već. I slušate to muzičko delo koje vam se otvara u vremenu kako to vreme prolazi. I naravno istovremeno imate i razne druge asocijacije koje su potpuno izvan muzike, jel ste čuli tu temu već negde drugde ili ste čuli taj možda mnogo bolje ili možda je sad to nešto najlepše što ste do sada čuli u odnosu na sam kompozicioni postupak. A sa druge strane slušate te dimne palimpseste koji se u toj novoj muzici pojavljaju, raznorazna pozivanja na već postojeću muziku, na već nešto što ste možda ranije čuli ili na neki kompozicioni postupak koji je baš takav kakav je upotrebio neko drugi i sad se taj kompozitor zapravo preko toga poziva na taj svoj uzor. Pa se onda on na taj uzor može pozivati tako što se sa njim igra, šali ili ga možda glorifikuje, ali mu se možda i ruga, možda ga ironiše. E, to je ta neka divna priča oko muzike koja nam zapravo govori o tome kako muzika sama po sebi govori o sadašnjici.
Nažalost, naša emisija traje samo 55 minuta. Ja bih voljela da imamo 2 sata pred sobom i da čujemo sve što si nam zapravo ti pripremila od muzičkih primera. Tako da ćemo morati sad da završimo ovaj razgovor. Hvala ti što si bila u emisiji. Međutim, evo, završavamo muzikom Vuka Kulenovića. Sad to je taj možda tužni moment. Slušali smo i muziku Vlastimira Trajkovića. Kako to izgleda kada pišeš o kolegama kojih više nema, koji su nekako deo našeg kruga? Prosto naši su generacijski savremenici. To je sad isto jedan moment u životu muzičkog hroničara.
Pa toga smo im, ja sam, kako da kažem, to je prosto neizbežno. To se dešava i ja sam baš i sa Vlastom i sa Vukom bila prijatelji. Nije lepo da emisiju završimo, a možda je baš lepo. Tako što ćemo se setiti tih divnih ljudi. Ja stalno razmišljam o tome kako sam gubila puno vremena, a trebalo je više sa njima da razgovaram. Trebalo je više da ih snimim. Trebalo da imam njihovog glasa. Trebalo je da imam njihove estetike. Sve je to nešto što je baš radijski važno. I zašto postoji ovaj naš radio koji je sad naša kuća, Mića zato da čuva te retkosti. I ja naravno imam te njihove intervjue sa njima i oni su negde kod nas u našoj fonoteci sačuvani. A evo, ovo je sad prilika da slušalci čuju, da se pozdravimo od njih sa jednim odlomkom kompozicije, i to baš sam Vuk Kulenović svira svoju liturgiju kristala.
I time ćemo završiti ovu emisiju i razgovor sa tobom, nadam se, ne poslednji. Dakle, naša gošća je bila donedavno naša koleginica, urednica Zorica Premate, koja je prva dobitnica novoustanovljene nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku. Slušamo muziku Vuka Kulenovića. Od vas se, poštovani slušalci, opraštaju Vesna Tošović i Gorica Pilipović.